Kamēr tūra operātora testo ar klienti ar Air Baltic lidmašīnām nedēļas nogalē no Šarmes Šeikas Ēģiptē ir tikuši mājās Latvijā, pretējā Sueces kanāla krastā esošajā Hurgadā Latvijas tūristi joprojām ir iestrēguši. Šajā pilsētā esošajiem tūra operātora Go Adventure klientiem bija plānots izlidot piekdienas naktī, taču lidojumu atcēla.
Deviņos vakarā piekdien viņi sēdēja uz čemodāniem, tā teikt, un gaidīja transferu lidostu. Pus 11. Vakarā paziņoja, ka lidmašīna ir atcelta.
Hurgadā atrodas Ārta draudzene un trīs viņas bērni. Ārtis pēc lidojuma atcelšanas sāk sekot līdzi Go Adventure mājaslapai. Sākumā tika solīts, ka lidojums kavēsies līdz 24 stundām, taču vēlāk, ka tas pārcelts uz pirmdienu. Konkrēts laiks gan mājaslapā nav minēts.
Tā neziņā tu sēdi, domā, kas ko kā, nu, kad būs, kad nebūs, jā, ir cilvēkiem ir darbas, bērniem skolas un vispārējais. Tā kā, nu, tā neziņā, tā, viņiem jau ir foršs, tur silts laiks, viss kārtībā, jā, bet, nu, teiks, mājā tur gaida un tā, nu, tad ir tāds, drusciņi ir nervozitāte.
Šobrīd savus lidojumus uz mājām gaida 168 Go Adventure turisti Hurgadā un 153 turisti Šarmes Šeikā, uz kurieni civilās aviācijas aģentūra pagājušajā nedēļā liedza veikt lidojumus Latvijas kompānijām. Kad turisti tiks mājās, Go Adventure pārstāve nespēja atbildēt.
Šobrīd notiek saskaņošanas process attiecībā uz izlidošanas laikiem.
Bet vai tas būs šodien?
Šobrīd notiek.